Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Կարեն Կարապետյանը պատրաստ է 2018-ի ապրիլից հետո էլ մնալ վարչապետի պաշտոնում, սակայն այդ հարցով իշխող կուսակցությունում որոշում չկա։ Ընդդիմադիր Ելդաշինքը փաստացի ապացույցներ է պահանջում պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի զինվորական ծառայության վերաբերյալ։ Պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է Եվրամիության հետ համաձայնագրի ստորագրման գործընթացն առաջ է շարժվում ըստ նախատեսված պլանի։ Նյու Յորքի ահաբեկչությունից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստանում է չեղարկել գրին քարտի խաղարկությունը։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր կմեկնի Տաշկենտ, որտեղ կմասնակցի ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը նոյեմբերի 16-ին Մոսկվայում հանդիպելու է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Նա հայտնել է նաև, որ ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել է Մոսկվայում Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը, հավելելով, որ առաջարկը դեռ հարցականի տակ է։ Այս 400 տրիումֆ տեսակի զենիթահրթիռային համալիրների վաճառքի ռուս-թուրքական պայմանագրի արժեքը ավելի քան 2 միլիարդ ամերիկյան դոլար է, այդ մասին ասել է Ռոստեխ ընկերության գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Չեմեզովը։ Սպիտակ տունը 3 ռուսաստանին կոչ արել չարքելափակել Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման հարցը քննող ՄԱԿ-ի խմբի մանդատի երկարաձգումը։ Ռուսաստանը անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելանք է դրել ՄԱԿ-ի հետաքննությունների կառույցի և քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության համատեղ խմբի նոյեմբերի 5-ին սպառվող մանդատը երկարաձգելու բանաձևի վրա։ Ադրբեջանի իշխանությունը կարճել է Թուրան լրատվական գործակալության ղեկավար Մեհման Ալիևի նկատմամբ ֆինանսական մեխանիզմների հոտվածներով հարուցված քրեական գործը։ Այսօր Ալիևին հրավիրել են գլխավոր դատախազություն, որտեղ հայտնել են, որ գործը դադարեցվում է, հայտնել է Թուրանի ներկայացուցիչը։ Թուրանը համարվում է նախկին ԽՍՀՄ տարածքում առաջին անկախ լրատվական գործակալություններից մեկը։ Պակիստանի պաշտոնան կարված վարչապետ Նավազ Շարիֆը, ով մեղադրվում է ֆինանսական մեխանիզմների մեջ, այսօր Լոնդոնից տիկնոջ հետ վերադարձել է հայրենիք։ Քաղցկեղով հիվանդ 67-ամյա Շարիֆը Լոնդոնում բուժման կուրս է անցել և վաղը կանգնելու է դատարանի առաջ։ Բելարուսի դատարանը 10 օրվա ազատազրկման է դատապարտել ընդդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Նեկլյայևին, մեղադրելով նրան անօրինական հավաք ներկազմակերպելու կոչերի համար։
Նորմեն շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր հարցի մասին։ Մինչ իշխող հանրապետականը շարունակում է փակի տակ պահել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումից հետո, երկրի վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարում է, թե դեմ չէ 2018 թվականից հետո էլ մնալ գործադիրի ղեկավարի պաշտոնում։ 2018-ից հետո վարչապետի պաշտոնի շուրջ խոսակցություններն ակտիվացան նախագահ Սարգսյանի իրարամերժ հայտարարություններից հետո, որոնցում նա պնդում էր, թե չի հավակնում այդ պաշտոնին, հետո էլ նույն հարցին պատասխանելիս այդպես էլ որոշակի պատասխան չէր տալիս։ Ինչ վերաբերում է իշխող կուսակցության, ապա այստեղից անգամ հայտարարել են, թե ուզում են, որ Սերժ Սարգսյանը ցմահ մնա երկրի տերտիրական։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Իշխող հանրապետականը վարչապետի թեկնածու կառաջադրի 2018-ի ապրիլի 9-ից հետո, իսկ թե ով է գլխավորելու կառավարությունը գալիք տարվա ապրիլից, հանրապետական կուսակցությունում քննարկումներ չեն եղել և որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց վարչապետ հանրապետականի առաջին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանը։ Մամուլում վերջերս հայտնված տեղեկության համաձայն նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Կարապետյանը պայմանավորվել են, որ 2018-ի ապրիլից հետո, երբ կավարտվի նախագահ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը ու նոր սահմանադրությունը ամբողջովին կմտնի ուժի մեջ, Սերժ Սարգսյանը կզբաղեցնի վարչապետի պաշտոն, իսկ ներկայիս վարչապետը կդառնա փոխվարչապետ։
Այսօր մեր իրավիճակում ապրիլինից հետո Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը առաջարկելու է վարչապետի թեկնածությունը իր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ համատեղ։ Նման քննարկումներ մենք չենք ունեցել։ Այդ իսկ պատճառով որևիցե պայմանավորվածության մասին խոսելը ուղղակի աբարդյուն է։
2016-ի դեկտեմբերին վարչապետի պաշտոնում իր նշանակումից մոտ 3 ամիս անց Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր, որ եթե իր գլխավորած կառավարությունը արդյունավետ լինի, ապա 2018-ից հետո էլ իրեն տեսնում է վարչապետի պաշտոնում։ Այսօր Կարապետյանին խնդրեցինք վերստին անդրադառնալ այդ հարցին։ Ժամանակ է անցել և այժմ ինքն ինչ նպատակներ ունի։ 2018-ի ապրիլից հետո ցանկանում է մնալ վարչապետի աթոռին։
Ես հստակ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ։ Ճիշտ է, հիշում եք։ Իմ աշխատանքը շարունակում եմ, ինչքան որ կարողություն ունեմ այդ աշխատանքին տրամադրելով։ Ինչ եմ ուզում անել, կարող եմ իքիչ ամպա գորգոր հնչի, դրա համար նախապես ներողություն եմ խնդրում, որտեղ առանձնապես շատ կարծում եմ նման բառապաշար չեմ օգտագործում, ծառա էլ մեր երկրին։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք հաստատ կարող ենք լավ երկիր ունենալ, տրամաբանական, զարգացող։ Ինչպիսի որոշում կկայացնի Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունը, շատ պարզ ձևակերպված է։ Մենք նոր սահմանադրություն ենք ընդունել, նոր կարգավիճակի ենք անցնում, որտեղ հստակ ձևակերպված է, թե ինչպես դա կլինի։ Այդ իսկ պատճառով, հարգելի լրագրողներ, գործընկերներ, այս հարցի վերաբերյալ, եթե լրացուցիչ հարց տալու եք, չեմ պատասխանելու։
Թեմաների մասին Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի շուրջ կրքերը չեն մարում ընդդիմախոսները կասկածի տակ են դնում։ Զինապարտության մասին օրենքի նախագծի մասնավորապես տարկետման իրավունքի չեղարկման նախաձեռնությամբ հանդես եկող Վիգեն Սարգսյանի բանակում ծառայելու հանգամանքը։ Անգամ կարծիքներ են հնչում, թե բանակում պետք է ծառայեն բոլորը հայտարարության հեղինակը, ոչ միայն խուսափել է ծառայությունից, այլ նաև հետախուզման մեջ է եղել։ Ինքը Վիգեն Սարգսյանը հերքում է այդ պնդումները։ Դիմադիր Ելդաշինքը միջդեռ փաստական ապացույցներ է պահանջում, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է Հայաստանի զինվորական կոմիսար Հենրիկ Մուրադյանին խնդրելով օրենքով սահմանված կարգով իրեն տրամադրել բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք հիմք են հանդիսացել պաշտպանության գործող նախարար Վիգեն Սարգսյանին 1993-ից մինչև 2000 թվականը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից տարկետում տալու համար։ Փաշինյանի համոզման Վիգեն Սարգսյանի բացատրությունները, թե ինչու ինքը ժամանակին չի ծառայել զինվաճուժերում, բավարար չեն։ Նշենք, որ պաշտպանության նախարարի ծառայելու հարցը քննարկման առարկա դարձավ Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի աղմկահարույց գրառումից հետո, որուն վերջինս առանց անուններ տալու նկարագրել էր, թե ինչպես է այսօր զորակոչի ու զինծառայության մասին բարձր ամբիոններից ճառող պաշտոնյան ժամանակին խուսափել բանակից։ Թեև պաշտոնյայի անունը Ռուզաննա Խաչատրյանը չէր նշել, սակայն պատասխան գրառմամբ հանդես եկավ Վիգեն Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նա նախ Սեյրան Օհանյանի տիկնոջը հիշեցրեց քրեական օրենսգրքի սուտ մատնության հոդվածի մասին, ապա վստահեցրեց, թե Վիգեն Սարգսյանը չի խուսափել զինվորական ծառայությունից և ռազմական ոստիկանության կողմից հետախուզման մեջ չի եղել։ Ավելի ուշ ազատության հարցինի պատասխան խնդրին անդրադարձավ նաև Վիգեն Սարգսյանը, պնդելով օրենքով սահմանված կարգով ծառայել է զինվաճուժերում։ Նիկոլ Փաշինյանը միջդեռ այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, որևէ համոզիչ բացատրություն չի հնչել, պետք է փաստաթղթեր ներկայացվեն, որոնք ցույց կտան, թե ինչ հիմքով է Վիգեն Սարգսյանը 92 թվականից մինչև 2000 թվական, այսինքն շուրջ 8 տարի տարկետում ստացել, եւ որքանով են այդ փաստաթղթերը արժանահավատ։
Այսինքն դուք կասկածի տակ եք դնում այն բացատրությունները, նաեւ կենսագրության մեջ նշված, որ ասենք սկզբից 4 տարի սովորել է Լենինգրադում, ապա այստեղ է սովորել։
Խոսքը կրթություն ստանալու մասին չի։ Մենք տարկետումներ տարբեր ծուտերով պետք է հասկանանք, ինչի հիման վրա է ստացվել, ինչքանով են արժանահավատ այս փաստաթղթերը սրա մասին, որովհետև գիտեք կա ենթադրություն լայնորեն հանրության շրջանում, որ իրականում այդպես չի եղել, հիմա ամբողջ սոցիալական ֆանտերում դա քննարկվում, որ իրականում չգիտեմ ընդ խոսում են ռազմական ոստիկանության հետ կապված ինչ-որ հարցեր են եղել եւ այլն, այսինքն իմ հարցումը կապված է այդ հանրային քննարկման հետ։ Մենք պետք է խորանանք եւ հասկանանք ինչն է ճիշտ եւ ինչը անկանոն չէ։
Պետության Հայաստան նոր համաձայնագրի ստորագրմանը հաշված օրեր է մնացել, սակայն գործընթացի շուրջ մտահոգությունները չեն մարում։ Ընդդիմությունն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները մտավախություն ունեն, որ փաստաթուղթը կարող է արժանանալ 2013 թվականի ճակատագրին, երբ 4 տարի բանակցելուց հետո պաշտոնական Երևանը հրաժարվեց դրա ստորագրումից, միանալով Կրեմլի գլխավորած տնտեսական դաշինքին։ Հայաստանի իշխանությունները միջդեռ շարունակում են վստահեցնել, որ նոյեմբերի 24-ին ոչինչ չի կարող խանգարել Եվրամիության հետ կապերի ընդլայնում նախատեսող այդ փաստաթղթի ստորագրմանը։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
2018 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումների ընթացքում փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյան այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց. Նոյեմբերին Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության հետ ստորագրել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը նախաստորագրվել է 2017 թվականի սկզբին, ստորագրումը նախատեսվում է նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում։
Ինչպես Հանրապետության նախագահն է նշել, Տիկին Զորավյան, մենք պատրաստ ենք նոյեմբեր ամսին ստորագրել համաձայնագիրը։ Եվրամիության մեր գործընկերները վստահեցնում են, որ գործընթացը առաջ է շարժում ըստ նախատեսված պլանի։ Ավելի հստակ ես չեմ պատկերացնում, ինչ կարելի է ասել փարատելու համար բոլոր այն, ինչպես ասած, մտահոգությունները, որ գոյություն ունեն այսօր այս խնդրի հետ կապված։
Կարեն Նազարյանը ստորագրվելիք փաստաթուղթն այսօր որակեց հավակնոտ։ Համաձայնագիրը բանակցվում էր 2015-ի վերջից, Նազարյանի խոսքով եղել են բանակցությունների 10 փուլեր։ Հիմքում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների գերակայության հանձնարություններն են, բայց Հայաստանը նաև տնտեսական ակնկալիքներ ունի համաձայնագրից։
Համաձայնագիրը նաև նոր ժամանակաշրջան է նշանավորում Հայաստանի և Եվրամիության միջև առևտրային հարաբերություններում, այն կնպաստի ավելի սերտ տնտեսական համագործակցությանը, բարելավելով բիզնես կարգավորող միջավայրը։ Այն օր հնարավորություններ կտա նաև բիզնեսի ներդրումների և աշխատատեղերի ստեղծման համար և համաձայնագրի համապարփակ ուժեղացված և հավասարակշռված առևտրի դրույթները կօգնեն Հայաստանին հաջողությամբ ինտեգրվելու տնտեսական և մասնավորապես եվրոպական տնտեսությունում, համաշխարհային եվրոպական տնտեսությունում։
Փոխվենք դատարան, որտեղ շարունակվում է Սասնացրեր զինված խմբի գործով 11 ամբաստանյալների, այդ թվում խմբի նոժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանի, Խաչատուր Գիչյանի դատավարությունը դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի նախագահությամբ այսօրվա նիստն էլ հարցանցավ, մանրամասները տեղից հեռախոսով հաղորդում են Այրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Ավան և նոր բարձրակարգ սեզաների ընդհանուր իրավացության դատարանում շարունակվեց դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի վարույթին գտնվող Սասնացրեր զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Նշեմ, որ քիչ առաջ գործով մեղադրյալ Կարո Եղնուկյանին դատարանի դահլիճից տեղափոխեցին հիվանդանոց, սապոգնության մեքենա է եկել, բժիշկները եզրահանգել էին, որ նրա այրանջնշումը շատ բարձր է և նա կարիք ունի հիվանդանոցային պայմաններում հետազոտվելու, այդ մասին հայտարարել դատարանում դատավորը։ Նաև նշեմ, որ հենց դատական էստի սկզբից Կարո Եղնուկյանը հայտարարեց, որ իրեն վատ է զգում, նշելով, որ դերևս անչափ շտապատվանի ինքնազգացողությունը վատ է, ինչպես նա հայտարարեց, չի ցանկանում մասնակցել այս դատական էստին, որտեղ նաև այլ ամբաստանյալներ կան և ինչպես նաև բնորոշում իր քրեական գործը կապ չունի մյուս ամբաստանյալների գործի հետ և դերևս անչափ շտապատվանից էր առաջարկում դատավորին արմաս առանձնացնել իր գործով և իր դատավարությունը արագացել, ավարտել։ Եվ այսօր Կարո Եղնուկյանը դատարանում հայտարարեց, որ չի գա դատական իստերին, սա ինձ սպանում է, եթե դուք ինձ ցանկանում եք սպանել ուրիշ հարց, բայց ես չեմ ուզում, ինչպես նա բնորոշեց, էջնահատակ լինել։ Եվ դիմեց դատավորին, հայտարարեց, եթե մահանամ, իմ մահա ձեր խոսքի վրա։ Եղնուկյանը նշեց, որ բժիշկը նրան նշել է, որ դատական իստեր գնալուց առաջ պետք է դեղ օգտագործի, քանի որ դատական իստերն է պատճառ դարձել նրա ինքնազգացողության վատացման։ Այսօր դատական իստին թե Եղնուկյանը և թե նրա պաշտպանության հայրապետյանը բացարձակ ներկայացրեց մեղա դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին, նշեցին, որ դեռևս նախաքննության ժամանակ այս դատախազը կողմնակալ է եղել, օբյեկտիվորեն չի վերահսկել նախաքննության գործը և գործում դեռ չեն գտել կարևոր հանգամանքներ, որոնք կվկայ էին, որ նա չի օժանդակել Սասնացրեր զինված խմբին, և բացարձակ ներկայացրեցին դատախազը, սակայն դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը մերժեց նրա բացարձակը։
Եվ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել չեղարկել այսպես կոչված Green Card-ի խաղարկությունը, որի շնորհիվ նախնական տվյալներով նահանգներ է տեղափոխվել, երեքշաբթի օրը Մանհեթանում մահաբեկչական հարձակում իրականացրած ազգությամբ ուզբեկ Սեյֆուլո Սայիպովը 1990 թվականից գործող Green Card-ի խաղարկության շնորհիվ տարեկան մոտ 50,000 ներգաղթյալ Միացյալ Նահանգներում մշտական կեցության իրավունք է ստանում։ 2017 թվականին խաղարկությունն աշահածների թվով Ուզբեկստանը զբաղեցրել է 5-րդ հորիզոնական Ռուսաստանից, Իրանից, Կոնգոից և Եթովպիայից հետո, Գևորգ Ստամբոլցյանն են ներկայացնում։
Նյու Յորքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից ընդամենը 1 օր անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է ներգաղթի ծավալների սահմանափակման ուղղված հերթական նախաձեռնության մասին։ Խոսքն այսպես կոչված Green Card-ի խաղարկության դադարեցման մասին է, որի պաշտոնական անվանումն է ի դեպ ներգաղթի բազմազանության վիճակախաղ։ Այսօր ես սկսում եմ բազմազանության վիճակախաղ ծրագրի դադարեցման գործընթացը։ Ես պատրաստվում եմ դիմել Կոնգրեսին, խնդրելով անհապաղ կերպով դադարեցնել այդ ծրագիրը։ Բազմազանության վիճակախաղ բարակապակցությունն իհարկե շատ լավ է հնչում, բայց դա ինքնին լավ երևույթ չէ և մենք դեմ ենք դրա կազմակերպմանը։ Այնպես որ մենք առանց հապաղման սկսում ենք աշխատել Կոնգրեսի հետ այս բազմազանության ծրագիրը դադարեցնելու, դրանից ազատվելու ուղղությամբ, հայտարարում էր Թրամփը Սպիտակ տանը չորեքշաբթի օրը կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Թրամփի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ առաջ ամերիկացի իրավապահները տեղեկացրել էին, որ Նյու Յորքում հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած 8 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակման հեղինակ Ուզբեկստանի քաղաքացի 29-ամյա Սայֆուլո Սայիպովը Միացյալ Նահանգների տարածքեր մուտք գործել հենց Green Card-ի խաղարկության արդյունքում։ Նշեմ ի դեպ, որ Ուզբեկստանի քաղաքացիները Green Card-ի խաղարկության շնորհիվ Միացյալ Նահանգներ մուտք գործած մեծությամբ 5-րդ խումբն են կազմում։ Այս ցուցանիշով ուզբեկները զիջում են միայն Ռուսաստանի, Իրանի, Եթովպիայի և Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության քաղաքացիներին։ Ինչ վերաբերում է Նյու Յորքյան հարձակումների հեղինակին, ապա նրանց Դոնալդ Թրամփի անհրաժեշտ է մահապատժի ենթարկել, այդ մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը գրել է Թվիթերի իր էջում։ Նյու Յորքյան ահաբեկիչը երջանիկ էր, երբ խնդրեց իր հիվանդասենյակում Իսլամական պետության դրոշը կախել։ Նա արժան է մահապատժի, գրում էր Թրամփը։ Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողներից մեկի հարցին էլ, թե հնարավոր է արդյոք, որ Նյու Յորքյան հարձակման հեղինակ Սայֆուլո Սայիպովը տեղափոխվի Գուանտանամոյի ռազմական բանտ, Թրամփը պատասխանեց. Ես իհարկե քննարկեմ նրան Գուանտանամո ուղարկելու տարբերակը, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Ավարտին էլ առաջարկման թերթել օրվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է ռուսական լրատվամիջոցներին Հայաստանի նախագահի տված հարցազրույցին, ժամանակը գրում է։ Նոյեմբերի 13-ին Հայաստանի ներդրողների ակումբը հայտարարելու է 1 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագրերի մասին, որ իրականացնելու են Հայաստանում։ Այդ մասին Ռուսաստանի ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը։ Այստեղ ուշագրավ է ոչ միայն 1 միլիարդ տիվը, այլ նաև ըստ էության այն, որ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ է անդրադառնում Հայաստանի ներդրողների ակումբին, որը ստեղծվեց մարտի 24-ին նախընտրական շրջանում։ Այն ստեղծեցին Կարեն Կարապետյանն ու 30 ռուսաստանահայ գործարարները Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Այդպիսով Սերժ Սարգսյանն ըստ էության առաջին անգամ անդրադառնում է Հայաստանի ներդրողների ակումբին և խոսում ներդրումային կոնկրետ թվի մասին, որն է 1 միլիարդ դոլար, ընդ որում ուշագրավ է, որ այդ թիվը որոշակիորեն ավելին է, քան այն, ինչ հայտարարել է Կարեն Կարապետյանը՝ 850 միլիոն դոլար, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Առաջանում է հետաքրքիր իրավիճակ, երբ Սերժ Սարգսյանը Կարեն Կարապետյանի ակումբ անունից անում է հայտարություն և շատ կոնկրետ թվով, ըստ այդմ հարց է առաջանում. Արդյոք Սարգսյանն այսպես ասած վերցրել է այդ ակումբը։ Առանձնահատուկն այստեղ այն է, որ Սարգսյանի հարցազրույցները նախորդում են նոյեմբերի կեսին նրա Մոսկվայցին, և ամենաեականը թերևս այն է, որ երկու հարցազրույցներն էլ ընդգծված տնտեսական թեմաների վերաբերյալ հարցազրույցներ են, որը բնորոշ է ավելի շուտ թերևս վարչապետի, քան նախագահի, նկատում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի կողմից կյանքի կոչվելիք հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ծրագրին, թերթը գրում է։ Փաստորեն երկաթուղային այս ծրագիրը լուրջ այլ ընտրանք կարող է դառնալ Հայաստանում կառուցվող հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղի համար։ Ի վերջո ավտոճանապարհը նախատեսում է կապողողակ հանդիսանալ Իրանի և Վրաստանի միջև, բայց հիմա չի բացառում, որ որոշ ժամանակ անց այն այլևս կորցնի արդիականությունը, տեղը զիջելով ավելի հարմար ծրագրի։ Հայտնի փաստ է, որ երկաթուղու միջոցով բեռնափոխադրումների իրականացումն անհամեմատ ավելի էժան ու ձեռնտու է, քան ցամաքային որևէ այլ տրանսպորտի դեպքում։ Մյուս կողմից օրերս շահագործման հանձնվեց Բաքու-Ախալքալաք կարս երկաթուղին, որն էլ իր հերթին կարող է ներգրավվել հաղորդակցությունների այս ցանցում, ու արդյունքում էլ ավելի կխորանա Հայաստանի տնտեսական մեկուսացումը իր բոլոր հետևանքներով հանդերձ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Ընդդիրները այժմի համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։